Labas vakaras, mėly klausytojai. Dar kartą susitinkame su jumis, diskutuoti apie UCAT įvairios temos. Su jumis kalba kunigas Domingo ir atvažiavo su manimi taip pat pakalbėti, bendrauti, diskutuoti Sandra Jasūnaitė.
Labas vakaras.
Titas Kraupas.
Sveiki.
O kiti mūsų draugai šiandien negalėjo su mumis atvykti, tai jie prisijungė Marijos radio ir klauso nuo tolimos Pumpenos kraštos. Nu, Tita, pasidalinkit su mumis, apie ką mes šiandien diskutuosim.
Šiandien UCAT 515 punkte rašo, kodėl mes visiškai pasitikėdami drįstame vadinti Dievą mūsų tėvų.
Nu, kaip jums atrodo, ar mes vadiname Dievą mūsų tėvą ar ne?
Vadiname. Man atrodo, kad vadiname.
O kada mes vadiname, pavyzdžiui, kaip tau atrodo? O kaip tau atrodo?
Vadiname maldose, tėvė mūsų.
Taip, būtent.
Jau kreipiamės į tėvę mūsų.
Jo, ir aš šventame rašte parašyta Luko Evangelijoje 11:1, kai mokiniai kreipėsi į Jono evangelisto, tas, kuris paruošė Jėzus kelią, paprašė, kad jie irgi norėtų kažkaip bendrauti su Dievo, kaip ir Jonas Krikštytojas bandė išmokti jiems. Ir tada Jėzus pasakė, gerai, tada geriausias būdas kreiptis į mūsų Dievas yra sakydamas tėvą. Ir mes galima vadinti Dievo, galima vadinti tėvo, kodėl? Kuo mes turime bendro su Dievu? Mes turime kūną ir turime sielą, o kuo panašios į Dievo esame? Kaip jums atrodo? Turime kažkokią panašumą į Dievo? Nes, no, kodėl aš galiu vadinti tėvą? Pavyzdžiui, aš mano tėvą, vadinu tėvą, aš kodėl to, kad nuo pat mažens man pasakė, jis yra mano tėvas, ačiū Dievu turime panašumą, bet kodėl, pavyzdžiui, kiti gali vadinti tėvą, pavyzdžiui? No, kodėl kažkokia ryšys turi būti, ne? Ir su Dievo kokie ryšys turime? Turime stiprius ryšys.
Turime sielą, kuri yra priklausanti.
Taip, ir Dievas mūsų kūrė kaip? Panašus į kuo?
Save.
Aha. O kokią panašumą davė?
Nemirtinga siela.
Ir? Proto. Ir tada su proto mes sugevame bendrauti su Dievu, su proto sugevame truputį daugiau žinoti apie Dievu ir aišku, tie, kurie, nu, iš tikrųjų naudoja proto, gali ir išmokti bendrauti su Dievu kaip savo tėvo. Dievas sūnus Jėzus išmokė mums sakyti, nesakykit Jėzus tėvė, mes sakome tėvė mūsų. No, ir yra Lietuvoje daug žmonių, kurie mėgsta įsisavinti Dievą, sako Dieve mano. No, ne, Dieve mūsų, yra mūsų tėvas, ne, yra mūsų tėvas, kuris dėl mūsų darė labai daug. O ko jums atrodo, ką darė mūsų tėvas, kad parodytų meilį mums? Kažko darė. Nu, pavyzdžiui, mano tėtė, nu pat mažens, prisimenu, kai aš norėdavau kišti pirštos į rozetę, sakydavau, taip negalima, o kai jau beveik įkišiau, tada gavau per nagos, ne? Tai, o ką darė mūsų tėvas, Dievas tėvas, kad aš galėčiau sakyti, nu, tai čia tikrai geras tėvas. Man padeda kažkuo, padėjo, ką jis darė.
Paukoja savo sūnų.
Taip.
Už mus.
Paukoja savo sūnų už mus. Ir jam turėjo būti skaudu, skausmingo. Aš prisimenu nekarto jaunystės, gal, nu, eikdavosi gerai, arba stengdavosi elgtis gerai, bet kartais netyčiai taip gaudavosi, kad atrodavo, kad ne taip gerai, kaip reikėjo elgdavosi ir tada, nu, tarkim, tėtė turėdavo, nu, man, nu, kaip čia pasakyti, auklėti ir po tos auklėjimus aš matydavau, kad tėtė būdavo liūdna, nu, vieto jis būtų patenkintas, kad, nu, kažkaip man auklėjo, jis būdavo liūdnas. O kodėl? Jis būna liūdnas dėl to, kad kaip tėvas jaučia meilį tau ir jam nėra gera, matydamas, kad tau nėra gera. No, tai Dievas tėvas dėl mūsų padarė labai daug. Dievas siuntė savo sūnų, kad mūsų visus atpirktų. Ir įsivaizduokite, kaip mes turėtume jausti tą tėvystę, nu, tą Dievas kaip tėvas. Man atrodo, Sandra, tu turėti labai gerą pavyzdį, kurį buvai skaitęs, pasidalinęs su mumis, kai buvome susirinkęs, kai planuodavome mūsų laidą ir buvome susirinkėmės trysę. Tu pasidalinti su mumis labai gerą istoriją, ar galėtumėt pasidalinti su visais?
Galėčiau. Ši istorija apie mažą vaiką, kai iš tikrųjų mes visi buvom maži ir pasitikėjom savo tėvais taip 100%. Tiesiog jautėme saugus ir stiprus ir laisvi prie jų, tai ši istorija apie mažą vaikutį, kuris žiūrėjo į savo tėtį, jis užlipo į didelį dangoraižį ir pasiėmė kartu su jį, su juo tą mažą vaiką ir laikė jį savo rankose, užlipęs aukštai ir laikėsi ant kojų pirštų. Ir nulipęs žemyn žmogus paklausė tėvo, kaip tu galėjai laikyti savo vaiką rankose ir nebijojai kad jis iškris. O vaikas atsakė, nebijojau dėl to, kad tėtis mane laikė. Tai iš tikrųjų turėtume ir mes jaustis, net kai jaučiamės vieniši, Dievas mus laiko. Jis yra kaip tas tėvas ir nesvarbu, kad mums atrodo, kad jau tuoj nukrisim žemyn ir jau bedugne nuo aukštai, bet iš tikrųjų mus visada kažkas tai laiko.
Taip ir yra. Ar nebūna taip, kad kai mes būname, arba nors, aišku, dabar jau šiek tiek užaugom, bet kai buvome mažesnis ir būdavom su tėvais, visada jausavom saugai. Nes nepaisant, kad gali būtų kažkokie pavojus, galėjo būti ir blogai, bet kai tu esi su tavo tėvo, nu, kažkaip tavo atrodo, kad tau yra saugu. Ta istorija yra dar gilesnė, negu mes galime įsivaizduoti. Kodėl? Nes iš tikrųjų jūs ir puikiai žinote, ypač šio laiku, kai labai daug kalbama apie šeimą, apie šeimos brandulys, kaip ar galima vienokią šeimą, kitokią šeimą, ar tikrą meilę, ar netikrą meilę. Tai kaip ir Sandra pasidalino su mumis tą istoriją apie tas vaikas, kuris ant piršto galiuko, nepaisant, kad tėtė laikydavo rankas, jis jausdavo saugų ir jis turėdavo savo pusiausvėrą. Gyvenimo pusiausvėrą laiko tėvai. Ir už tai mes galime matyti, kaip atsiranda labai daug problemų tarp dabartinių šiuolaikinių jaunimų. Ir ne tik su jaunimu, kuri gali skleisti užaugant, nu, nebūtinai dabar, pavyzdžiui, vaikas užaugs, po keletą mato, kažkaip įsiskleido kažkokia, nu, ne gera savybė šitam vaikoj. Nu, o kodėl? Kur dingo ta pusiausvėra, gyvenimo pusiausvėra, kur dingo ta, nu, gera ryšys, kuris palaiko tą žmogus ant kojo, kad, nu, būtų, ta prasme, 100% ant kojo, kad jis galėtų pilnavertiškai gyventi taip gerai gyvenimą, kad jis nieko nebijotų. Čia yra, kai yra tėvo trūkumo. Kai yra tėvo trūkumo, tada gyvenimą pasidaro kitokia. Ir ta pusiausvyra gyvenimą galima prarasti. Ir kokią šventę mes turėjom nepersonausią didžiulę šventę važnyčiai?
Kalėdas, taip.
Kalėdas?
Taip, nu, tai jo.
Nu, Kalėdas. Jėzus
Kristus gimimo.
Jėzus Kristus gimimas. O Dievas yra visagalis?
Taip.
Dievas yra visagalis. Kodėl jis išrinko turėti šeimą? Nu, pavyzdžiui, galėjo tik išrinkti mamą. Tik dabar kiek madingo yra tiek mamų, kur yra be tėčių. Ir galėjo ir taip būti prieš 2000 metų, 2018 metų. Taip galėjo būti. O kodėl išrinko turėti ir Jozapas kaip globėjas, kad būtų šalia? Dėl to, kad yra parašyta šventame rašte, kad Jėzus augo proto ūgio, no, nes noriu parodyti, kad jis kaip žmogus augo. Ir kad jis kaip žmogus turėtų pusiausvėrą gyvenimai, buvo reikalingas, kad turėtų mamą ir tėtę. Ir dėl to yra labai reikalingas tas tėvo vaizda šeimoje. Kad jis turi būti. Ir gink Dieve, kad kažkas užimtų jo vietą, ar kažkokią, galima sakyti, kitą asmenybę užimtų tą vietą. Kai kalbu apie asmenybę, nebūtinai kalbu apie žmogaus kuris galėtų užimti tėvo vietą, bet kartais gali būti planšetė, kartais gali būti telefonas, gali būti televizorius, gali būti įvairių dalykų, kurie lengviausias būdas yra imk, pažiūrėk, arba imk, žaisk. Jeigu pradeda verkti, tai duok telefoną, biškį pažais ir praeis. Tada vieto auklėti gadina, nes bijo kartais užimti to, kas yra svarbu jam, ta pagrindinė vieta, kuri turi turėti šeimoje. Už tai mes sakome, kad šeima turi turėti, galima sakyti, šeima turi turėti tėvas kaip šeimos galva. Prisimenu, vienas kunigas visada sakydavo, kad netgi reikia pasistengti, kad šeimoje parodytų to pats tėvas. Pavyzdžiui, kad netgi valgiant, kad užimtų pagrindinį vietą stalo, no, ant stalo gale. Turime skambutį, norime labai įdėmiai klausyti.
Mums paskambino Aleksandra iš Panevėžio.
Klausau, Aleksandra. Per amžiaus.
Čia kalbėjote apie pasitikėjimą Dievu ir tas pavyzdys, kaip tėtis laiko. Norėčiau paklausti, o ką reiškia ta vieta šventam rašte, kur sakoma berus šventam Pauliui, ar jisai Dievui skundžiasi, kodėl netimi iš manęs to dieglio. Ir kiek žinau, būna žmonės, turim kažkokių tai priklausomybių ar savo negerų dalykų, kurių nepajėgiam atskratyti. Ir kiek žinau, kartais Dievas jas leidžia. Kodėl leidžia? Leidžia turėti dar neatimą iš mūsų jų. Tai gal galėtumėt pakomentuoti.
Taip, taip, aišku. Labai ačiū už jūsų pasidalinimą. Iš tikrųjų, to, ką jūs pasakėt, mes būtume pasakęs po muzikinį pertraukėlį. Bet dabar su mėlė noriu paaiškinčiau. Iš tikrųjų, pagalvokime dar, kaip elgiasi Dievas tėvas su savo sūnumi. Jeigu Dievas mylė savo sūnų, kodėl leido jį mirti ant kryžiaus? Jeigu labai mylėjo? No?
Netgi pasakė, kodėl tu mane apleidai, tą minutę kreipėsi.
Taip, nes pats Jėzus prie pat kančios, prieš pat mirti, pasakė, kodėl tu mane apleidai. Ir netgi prašė, jeigu įmanoma, kad praeito tą taurę, nu, kad neišgertų iš tos taurės, kad nebūtų nukankintas. Ir bet, kas pasakė, taip pat Jėzus pasakė, tegu būna tavo valia. Žinokit, daug dalykų yra, kurie mes ne iki galo suprantam ir būtų gerai, kad viską suprastume. Nu, pavyzdžiui, kodėl Dievas leido, jis nenori, kad būtų blogis, kaip jūs puikiai pasakėte, Aleksandra. Dievas nori, kad būtų geris. No? Ir kodėl tada leido, kad tas žmogus, pavyzdžiui, nukryto į kažkokią priklausomybę? Visa ta procesa, kad tas žmogus kristų į kitą priklausomybę, jūs žinote, kad priklausomybė nėra įgyjama nuo vieną dieną į kitą. Tai reiškia, kad Dievas davė tam žmogui laisvą valią, davė proto, o tas žmogus su savo laisvą valią ir su savo proto galėjo nueiti per ne tokį kelią, kur reikėjo eiti. Nusuko ne toj vietoj, ne? Ir Dievas leido. Kodėl leido? Nes Dievas, jeigu Dievas neleistų, kad būtų blogis, tada visi žmonės įsigelbėtų be savo pergalės, be jokios kovos. Nu, nes jeigu tu suklysi Dievas, tau vis tiek išties kelia, tai tada kur yra mūsų pergalė? Mes turime laimėti dangų, mes turime kovoti tam, kad laimėtume dangų. Ir jeigu mes turime laimėti dangų, tai mūsų kova būtent yra prieš blogį. Tėvas leidžia ir leis, kad būtų sunkumus, kad būtų blogis, kai mato, kad mes galima nugalėti blogis. Dievas niekada neleis, kad blogis būtų didesnė negu savo jėgas. No, mes turime tiek jėgų nugalėti blogis, kad mums tikrai užtanka jas nugalėti. Nereiškia, kad yra lengva. Bus labai sunku, ypač jeigu priklausomybės kalbam, ne? Kai priklausomybės yra labai sudėtinga, nes tas mūsų priklauso. Dėl to ir yra, pavyzdžiui, visokių priklausomybių centro, kur bando stiprinti to žmogaus valią, bet tos centros, tai jie yra kaip pagalbos tau, kad tu išeitumėt iš tos padėties. Bet nereiškia, kad neįmanoma nugalėti. Yra tikrai įmanoma nugalėti, yra tikrai įmanoma išeiti, bet Kai Dievas leidžia mums kentėti, kartais yra lygiai taip pat tam, kad parodytume meilę. Kaip mes sugevame mylėti Dievą, nepaisant sunkumus. Kai viskas yra lengva, mes galim pasakyti, Dievulių mano, kaip aš tave myliu, nes kodėl negine, tik viskas lengva, viskas yra tvarkoj. O kai sunku, kai tu pačiam reikia nugalėti, kai tu reikia tą persistengti ir taip nugalėti tą sunkumą, tada yra tikra meilė, kai tau nelengva ir vis tiek tu myli. Nepaisant, kad tu nematai išeities, tu nematai išeimą, viskas atrodo tamsu, einu ir nemačiau, kodėl taip einu. Bet tu eini pasitikėdamas kaip tas mažas vaikelis, nu, ištiesi rankas, pasikavini iš savo tėvo ir ant pirštų galiukų gali laikytis. Ir kodėl nebijo? Nebijo kristi. Nu, galėtų kristi drąsiai, pūstų vėjas ir vaikas nebėra. Bet vis dėlto, kadangi žino, kad tėvas yra šalia, jis nebijo stovėti ant pirštų galiukų. Tai ir mes, jeigu gyvenimui pasitikėtume Dievui taip, kaip šito vaiko pasitikėjo, mums būtų daug lengviau nugalėti bent kokią sunkumą. Ir tikrai išeitume iš bent kokią priklausomybę, nes Dievas tėvas niekada negali būti blogas. Tada reikia pagalboti, jeigu Dievas leidžia, tai reiškia, iš bent kokio blogo Dievas gali traukti geris. Man pačiam teko matyti, pavyzdžiui, net ir Lietuvoje buvo tokia šeima, ne iš mano parapijos, iš kitur, kur mama buvo susirgusi tokia nepagydoma lyga ir atrodo, nu, kaip žiauriu, kaip Dievas taip leido, tiek vaikų yra ir tėvelis taip sunku turi padėti tą šeimą ir o pasirodo tos lygos dėka, visi pradėjo ieškoti Dievo. Visi pradėjo kažkaip melstis, pradėjo ieškoti kažkokią bendruomenę, prisijungė prie tokią bendruomenę, kur yra maldos grupė, pradėjo neapleisti mišas, pradėjo daugiau melstis, daugiau remtis Dievo. Ir jeigu būtų buvęs viskas tvarkoje, būtų gyvenęs, kai gyveno anksčiau, be jokios lygos, be nieko, o Dievas, nu, kažkur, bet ne savo gyvenimui. Nu, atrodo, nereikia, jeigu viskas tvarkoje. Nu, kartais tokių silpnybių padeda matyti, iš tikrųjų, nu, kad mes be Dievo nieko nesam ir tada ištiesėm tą ranką, kad palaikytų mūsų stovint ant piršto galiukų. Aš manau, kad nu, tokia turėtų būti atsakymą į tuos sunkumus, į tuos kryžiukus, kuriuos siunčia Dievas mums. Nesakau, kad yra lengva, niekam nepatinka kentėti, niekam nepatinka sunkumus ir aišku, visi norime apeiti ir kartais gaunasi blogiau. Norime eiti per trumpesnį kelių, kur King Dieve sutikčiau su kažkokio sunkumo ir kartais gaunasi dar sunkiau, negu būtų buvęs, jeigu būtų meijęs to kelių, kokie Dievas norėjo. Nes vykdyti Dievo valią visada yra teisingiau. Ne? Ar ne taip? Taip, Sandra.
Pasidalinsiu vienu įdomiu tokiu aprašymu. Žinai, kas mane atvedė pas Dievą, pasakysiu tau vieną frazę. Tai, ką vadiname prieštaravimo blogiui, tai mane atvedė kaip vaiką už rankos. Savo mintį aprašė autorius, žmonija prisitaikė prie visko, atrado būdą apsisaugoti nuo maro bacilo, bet imuniteto blogių neįgyjo. Tai taip. Kartais taip iš tikrųjų būna. Tas pasitikėjimas leisti mus vesti už rankos, tą imunitetą dar leidžia gyvuoti mumise kaip vaikams.
Taip, nes yra taip, kad jeigu mes nesame pasiruošęs kovoti, iš karto, no, bet kokia mažutė lyga, iš karto mirtume. Tai Dievas nori, kad mes gyventume, o kad mes gyventume, vienintelis kelias į dangų yra kryžius, kokia yra Jėzus. Tai per sunkumus turėsim pergalę. Pratesime tą bendravimą, jeigu nelabai aišku, dar kartą paskambinkit po muzikinės pertraukėlės, pabendrausime toliau. O dabar paaiškinsime, ką klausysime.
Mylėjai, kviečiame pasiklausyti Lietuvos policijos darbuotojų atliekamos giesmės, te džiugauja žemė iš angelų sargų giesmės. Tokia yra plokštelė.
Džiugauja žemė ir džiugauja. Skamba giesmė, te džiūgauja žemė ir džiaugias dangus, per amžius jo vardui te skamba giesmė. Alleluja. Kristus karalius prieš jūsų akis. Alleluja, 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 alleluja.
Labas vakar, mėly klausytojai, dar kartą su jumis. Čia kalba kunigas Domingo iš Pumpėnų parapijos. Su manimi yra Sandra ir Titas. Ir šiandien diskutuojame jukat tokia labai įdomia tema apie tėvas, kas yra mūsų tėvas ir kad Jėzus mums išmoko kreipti mūsų Dievas tėvas. Turime skambutį, labai įdėmiai klausome.
Mums paskambino Jonas iš Molėtų rajono.
Labas vakaras, Jonas.
Labas vakaras, kalbėsiu grįsti.
Per amžius.
Na tai va, tėva, mes kai melžiame, sakome, tai vadiname tėvą, turim, kaip sako jį, garbinti, šlovinti ir be jo nieko negalime padaryti, žinokit.
Nu taip, taip ir yra, iš tikrųjų.
Turim pasitikėti juo. Nes žmonės dabar labai tolsta, štai girtoklystės visokie nesklandumai, muštynės, bartynės, kas be Dievo gyvena, tai žinokit, yra labai blogai.
Taip, taip ir yra, iš tikrųjų.
Nes Dievas duoda protą ir mintis, vis su Dievu gali viską padaryti ir kalus nugriauti gali.
Taip, taip ir yra.
Aš tai kai savo darbę dirbu, tai sakau, be Dievo nieko, viską padeda Dievas padaryti. Sunkiausią darbą gali padaryti.
Taip, iš tikrųjų, taip ir yra. O kokia yra jūsų darba, ko jūs susiemat?
Mano darbas yra, aš ir šiltkalbis, ir suvyrintas gal specialybė, kaip sako, ir stalius, ir remontininkas.
Aišku, nu tai be abejo, mes visos mūsų darbus mes galime atlikti lengviau ir geriau, jeigu pasitikime Dievo.
Nu, tai Dievas viską padeda, duoda protą ir mintį, žinokit.
Taip, taip ir yra. Aš pats irgi esu pats savo kailį patyriu tuo, aišku, man kaip kunigas kaip ir būtina tokia pasitikėjimą, ne? Bet vis tiek kunigai ir liekame žmonės, bet tikrai be mūsų Dievo tėvo pasitikėjimo viskas yra sunkiau. Taip ir yra. Taip ir yra. Labai ačiū, kad pasidalinot, ačiū, kad paskambinot.
Su
Dievo. Iš tikrųjų, taip ir yra. Dabar galėsime klausyti, turime Tytą iš Šventą Raštą, norime pasidalinti tą šimtą kartą girdėtą tokią Evangelija tokia labai gera palyginimą, kur kalba apie tėvas, koks yra tėvas, ir tai tas truputį paaiškins mums po skaitinių, kaip tas tėvas elgėsi su savo sūnumis. Galėsime klausyti.
Sūnus palaidūno palyginimas. Jis kalbėjo toliau. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: tėve, atiduok man priklausančią palikimą dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį, ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido toje šalyje, kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis gydė prikimšti pilvą, bet bent anksčiau jovalą, kuri ėdė kiaulės, tačiau ne to jam neduodavo. Tada susimastė ir tarė: kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos eisiu pas tėvą ir sakysiu: tėve, nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bet samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo: tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams: kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą viršį ir papjaukite. Potaukime, linksminkimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado, ir jie pradėjo linksmintis.
Ačiū, Luita. O ką tu galėtumėt pasidalinti apie tėvo elgesis? Kaip tas tėvas elgesis su savo sūnumi?
Tėvas niekada neapleido savo sūnaus, žinojo, jis išėjo, bet žinojo, kad jis sugrįš ir laukė jo visada išskėstomis rankomis ir laukė, kol sugrįš ir sugrįžo.
Taip, iš tikrųjų ir kaip tėvas labai gerai pasakė, net kartais ir žinodamas, kad duodamas jam tą palikimo dalį, duodamas to, ką jis labai prašo, jis nelabai gerai gyvens, bet kaip tėvas, žinodamas, kad, ar anksčiau ar vėliau jis vertins to, kas tėvas daro, leido, atidavė. Bet jeigu jūs kreipite dėmesio, kas buvo parašyta, kad tėvas laukė. Ir aš nuolat, kai mąstau apie šitą evangeliją, man ateina tokie vaizdai. Įsivaizduoju, tokia namą, atokiai nuo kitų gyventojų. Nes sūnus išėjo gyventi net blogiau negu kiaulės gyveno. Ir tėvas, žinodamas, kad savo sūnų neturės būti labai gerą, kad jam bus tikrai ne kažką apie savo tėvo, jis turėjo išeiti į lauką pažiūrėti toli, gal šiandien grįžta, gal rytoj grįžta, tuoj grįžta, tikrai jis turi grįžti. Ir pergyvena tuo, kad savo sūnumis nėra namie, kad savo sūnų negali apkabinti, kad jis kažkur dingo. Ir matant jį iš tolio, parašyta taip, matė iš tolio, iš karto suorganizavo šventę. Net nespėjo jį sugrįžti, o tėvas jau laukė su didelė šventė. Ir gražino viską, ką jis buvo praradęs. Nėra, kad pasakė, gerai, dabar tu būsi kaip vienas samdinių, tu viskas išleidė, tu blogai elgėsi. Atveršiai, darė šventę dėl to, kad sugrįžo. Ir tai yra pavyzdingo tėvo elgesi, kaip tėvas vertindamas savo tėvystę, kokia yra savo pareiga auklėti ir būti tėvas iki savo sūnus mirties, nepaisant kiek jau mato. Nes yra didesnė meilė tėvo, negu bet kokia šunybė, kokia galėtų padaryti savo sūnumi. Už tai jis visada laukė, jis visada norėtų būti, kad jis būtų šalia, visada norėtų padėti. Ir jis ištiesė tas rankas, ir gražino jam žiedą. Tai žieda yra ženklas, kad priklauso į savo šeimą, kad jis tebėra jo sūnus, nepaisant, kad jis gyveno blogai, jis tebėra sūnus, jis neprarado tą sūnystę. Lygiai taip pat ir daro su mumis, kai mes mūsų Dievo tėvo, kuri davė mums laisvą valą, protą, mylę ir taip toliau, mes nekaip elgiamės, jis vis tiek mūsų laukia. Ir laukia ir gražina visko, ką mes praradome ir dar nori mums padėti. Už tai, pavyzdžiui, labai gražiai pasakė Jobas Jovas yra toks labai ypatingas, ypatinga asmenybė šventame rašte, kuriem atrodo viskas jam sunku, nu, nieko nepasisekė, viskas atrodo blogai, turi to ir rytoj nebeturi. Ir nu, pirmą dalyką, ką darytų? Nu, mes, jeigu mums nepasisekė vieną kartą, nu, gal nieko. Antrą kartą nepasisekė, trečią kartą, penktą kartą pradėm prarasti viltį, pradėmė matyti viskas juoda ir kai kas ir gali pikti ant Dievo ir pasakyti, kodėl Dievas tu taip leidė. O Jovas sako, o jeigu mes priėmame iš Dievo visos dovanos, priėmėme gerus dalykus, nepriimsime ir blogus. Tik čia nieko nėra mūsų. Dievas man atidavė, Dievas man atimė, tegu būna palaimintas Dievas. Dėl to, kad visada mums išmokė namie tokia labai gera teisyklė. Tėvas visada yra teisus, ypač kai neteisus. No, ta prasme, su tėvo nediskutok. Yra tėtis. Jeigu jis klys, no, tai čia gali klysti. Nes yra tėvas. O mums reikia pasistengti jį mylėti ir klausyti. Ir mums reikia taip ir daryti, iš tikrųjų gyvenime taip pat. Matyti, kad jeigu Dievas sūnus išmoko mums visiems pasakyti Dievo tėvo, kad Dievas yra mano tėvas, kad aš turiu jį mylėti, koks jis yra kaip tėvas, ir reikia mylėti, koks jis yra kaip tėvas. Nu, nes kaip tėvas mane taip daug dovanojo, taip mylė, kaip jokio žmogus čia galėtų mane mylėti. Nu, Dievas turi tą ypatingą meilę mums. Ta meilė, kurią negalima palyginti su nieko, nes yra tėvas. Dėl to mes drąsiai galima kreiptis į Dievo tėvo. Ir kaip ir pasakė Titas, kad jis visada laukia, ne? Ir iš tikrųjų visada mūsų laukia, nepaisant kaip mes gyvenam. Įsivaizduokite, kaip darė Dievas tėvas su savo sūnumi. Kai Jėzus gimė, pasirūpino, kad turėtų globėjas, kad Josapas padėtų, kad Josapas būtų šalia. Ir kodėl taip darė? Dėl to, kad matė, kad yra reikalinga visos pavyzdžios parodyti kitiems, kad būtent ir Dievas, būdamas Dievas, išrinko turėti tėvo. Tam, kad parodytų, kad yra svarbu, kad šeima turėtų mama ir būtų ir tėtis. Ir kiekvienas turi savo atsakomybę. Esu gavęs tokia labai įdomi žinutė praeito sekmadienį, kadangi buvo šeimos diena. Ir vienas žmogus po pamokslo man siuntė žinutę ir pasakė šitaip, paskaitysiu. Tuoj paskaitysiu tą žinutę, kurią susiję su šeima. Sakė, labai gerai, kad mama turi savo pareigą, kad mama turi atlikti savo darbus, kad turi saugoti savo vaikus, kad turi padėti vyrui. O koks yra vyro pareiga? Nes atrodo, kad viskas krenta ant mamos. O mama kažkaip atrodo, nu, nelabai, neturi savo darbo, ne? Atrodo, kad tėvo, nu, labai mažai, jam tik atneša duonos, o mama pasirūpins viso kito. O iš tikrųjų taip nėra. Nu, kiekvienas turi savo darbą šeimoje. Kiekvienas yra atsakingas savo darbą. Netgi galima sakyti, tėvo atsakomybė nenuims mamos atsakomybė. Buvo parašyta šitaip. Opozicija. O kur tėčio pareiga? Vaikų auklėjime? Vis mamos atsakomybės ir mamos atsakomybės. O kur tėvo atsakomybė? Iš tikrųjų atsakomybė yra abiejų. Mano atsakymą buvo tokia trumpa. Tėtė turi savo pareigas ir niekas neatims pareigos. Nei mamos, nei senelės, nei uošvė. Kai tėtė neatlieka savo pareigą, mama turi to labiau būti stipresnė. Ir stiprinti savo atsakomybę tam, kad galėtų uždengti tos silpnybės, kurie turi tėvo. Nes jeigu tėtė nemoka duoti to, kas jis turi duoti, jis duos Dievoje apiskaitę už savo elgesio. Bet niekas neatimė mamos pareigos, ne? Nu, tai kaip ir tėvas. Tėvas moka mylėti ar nemoka mylėti, turėtų išmokti mylėti, nes ir, už tai ir tapo tėvas, ne? Tai tėvo pareigas yra, nu, nepakartojama. Niekas negali užimti tėvo vietą. Sandra, norės su mumis pasidalinti po muzikinės pertraukėlė tokie labai įdomi straipsnį, kurie norės su mumis pakalbėti.
O muzikinės pertraukėlės metu jūs girdėsite Kauno sakralinės mokyklos choro atliekamos giesmės Džiaugsmas pasauliui ir garbė.
Labas vakaras, dar kartą, mili klausytojai. Esame Marijos Radio studijoj. Su jumis kalba kunigas Domingo, Sandra, Titas, mūsų Angelės Sargai. Ir su gavęs žinutę į telefonas, tai prašo perduoti linkėjimus Kauno ateitininkų visus kuopos. Tai širdingai sveikiname ypač su naujų matų ir linkime jums viso ko geriausio. Sandra, tavo eilė pasidalinti su mumis. Prašom.
Norėčiau pasidžiaugti su visais tuo jausmu, kurį tikriausiai visi išgyvenome neseniai. Tai didelė šventė, Jėzaus gimimo, kalėdas. Kai galėjome su savo šeimomis pabūti šiek tiek ilgiau, pabendrauti tarp to didelio gyvenimiško lėkimo, tarp didelės rutinos ir kai atrodo jau viskas atsibosta, darbas, mokykla, darbas ir atrodo nebelieka laiko nei savo artimiesiems ir kartais atrodo gyvename tarsi dideliai prieblandoj.
Aš galvoju, kad tik aš taip gyvendavau, ne?
Ne, iš tikrųjų, man atrodo, daug kas taip gyvena, ar ne? Ir kaip rūkas, kaip vakarykštis rūkas per naujus metus, kai tiesiog nieko beveik nesimato, ar ne, ir viskas atrodo tamsa, tai Dievas kviečia į tą didelį stebuklą, kurį sukūrė mums, sukūrė ir ką prašo katekizme. Ta didelį stebuklą ir nori tiesiog visiems priminti, kad jis egzistuoja, jis yra ir yra priešais mus, tik kartais reikia tą prisiminti ir nebūti užsimerkus ir žiūrėti tik į žemę, o pakelti galvą į viršų, kad visgi tas stebuklas jis egzistuoja tarp mūsų ir tai prisiminti. O kaip jisai su mumis susitinka, aš manau, kiekvieno žmogaus gyvenime yra kartais tokių akimirkų, kai kartais pasijaučia, jog Dievas yra. Jis pasireiškia kartais išspręsdamas mūsų vieną ar kitą problemą. Kažką atsakydamas kartais atrodo, tas atsakymas ateina iš niekur, ilgai lauktas ilgus metus ir po didelių nuopolių mes atrodo atrandam tą kelią, į kurį jis mus visada kviečia. Tai norėčiau tiesiog palinkėti, kad ta, aš tikiuosi, kalėdinis tas vadinamas stebuklas, kad jisai išliktų kuo ilgiau mumise ir kad migla ir rūkas neteitų taip greitai.
Jo, kad išklaidytų būtent tą mūsų pasitikėjimo Dievu. Nes iš tikrųjų, žinot, kartais, kaip labai gerai pasakė Sandra, labai mažai žmonių tiki to tikrų kalėdinį stebuklų. Yra daug žmonių, kurie tiki kalėdų senelio iki kažkokio meto. Yra tie, kurie eina pažiūrėti, ar gyvūnėlės kalba. Eina į bažnyčią pažiūrėti prakartėlio. O labai mažai kas, labai giliai supranta, kokia tėvo meilė duodama savo sunumis, kad gyventų tarp mūsų, kad gyventų mumise. Mums yra, aš prisimenu, būdamas kažkada jaunas ir galvodavo, kad kaip įdomu turėjo būti anais laikais, kai žmonės tiesiog matė Jėzus. Nu, arba piemenėlė nuėjo pasižiūrėti tą vietą, kur Jėzus gimė, arba tris karaliai aplankė, atnešė savo dovanos ir matė kūdikėlės paguldytas ėdžiose. Paskui pradėjo pagalvoti, kaip faina va su apaštalais. Jie galėjo netgi klausyti tiesiogiai, ką Jėzus sako, kaip jis gyveno. Ir paskui pradėjo galvoti, nu, kaip faina, iš tikrųjų tie žmonės, kurie matė tuo metu, kai jis buvo nukryžiuota, ne dėl to, kad faina matyti, kaip jis kenčia, bet nu, tokia kulminacija, jo gyvenimo kulminacija, mūsų atpirkimą, ne? Bet paskui pradėjo galvoti, nu, vis dėl to daug geriau mūsų laikai. Kodėl? Mes viso to, ką jie matė, ką jie girdėjo, turime surašytą. Galima skaityti ir ne vieną kartą jie girdėjo, kai kas ir užmiršo. Ne įmanoma išmiršti, jeigu Jėzus kalbėjo. Įmanoma. Netgi prisiminkite, kiek daug žmonių Jėzus gydė iš visokių lygų, kiek žmonių Jėzus padėjo, maitino, pamokė. Ir tie visi pradėjo paskui reikti ant kryžiaus jį. Ir no, jeigu mes užmirštam, iš karto paėmėm Naują Testamentą, skaitom, va, ir Jėzus taip ir taip gyveno, ir dėl vėl kažkokia paguoda, kad kaip faina. Iš tikrųjų, mūsų tėvo meilė su mumis yra didesnės, negu buvo anais laikais. Ne tik dėl to, kad mus paliko brangė dovana kaip šventą raštą, kurioje galima skaityti, ką Jėzus darė, ką jis pamokė ir taip toliau. Bet mums davė galimybę sukurti mūsų sielių Betliejui, kurioje galima paguldyti kiekvieną komuniją Jėzus mumise. Ir jis apsigyvena manie ir jis būdamas su manimi gali man padėti daug daugiau negu padėjo kitiems. Kiti negalėjo suvalgyti Jėzus. Galėjo būti kartu su jo, galėjo palydėti, galėjo matyti, galėjo matyti, bet mes turime galimybę suvalgyti Jėzus kiekvieną šventas mišas. Tai tėvo meilė mums yra dar didesnė negu buvo su kiteisiais. Mes, tarkim, per silpnybės, per durnavimą ar bandinkime vėlėkaip, suklistam ir turi galimybę bet kada eiti ir atsiprašyti. Dievas man atleidžia nuodamės iš karto. Vėl galiu priimti Jėzus. Vėl tampa Betliejų mano siela. Vėl Dievas yra manyje. Tai mes esame labiau mylimi negu tie, kurie gavo iš Jėzus kažkokią stebuklę. Jie negalėjo suvalgyti Jėzus. Jie vis tiek buvo mirtingi. Nepaisant, kad gydė lygas. Taip, gydė lygas dabar. Bet mūsų gydo sielas. Tai siela gydyta niekada nemiršta. Kūnas gydyta tai gali miršti. Ir miršta. Mirti gali be abejo. Taigi tie, kurie buvo pasveiko, tie, kurie gavo Jėzus stebuklus, tie patys ir paskui reikia ant kryžiaus, o kas buvo paskui su jo siela. Nežinau, aš neteisėjas, bet nenorėčiau būti jo vietoj. O mes esame labiau mylimas mūsų tėvo ir to labiau galima vadinti tėvu už tai, kad jis labiau daugiau meilė parodė mums negu kitiems. Duodamas galimybę bendrauti su Jėzumi, su Dievo tėvu. Daugiau žinote apie Dievo. Anksčiau labai mažai, ką žinojom, Jėzus labai daug didelį turtą mums paliko. Ir jis kaip tėvas mus ypatingai mylė ir kaip tėvas taip lydė mus, kad ne visi turi tokią galimybę. Nu, pavyzdžiui, mes sakytume, nu, kaip gailė, kad aš nebuvau Betliejui, tik tu gali sukurti tavo Betliejui. Labai gražiai su jaunimo, kai dirbame ir pastatome Betliejų, yra proga pakalbuoti, apmastyti, Nu gerai, o kur dadam šitą? Nu, ai, šitą čia padėm, šitą, tai, nu, o kodėl čia, kodėl tai? O paskui, kai baigė, žiūrėm, nu, kaip gražu. Nu, daug gražu gali būti, kai jis pas mane ateina. Galim sukurti geresnį vietą jam. Kad jis būtų tiesiog taip su manimi, kaip nėra buvęs su kitaisiais. Yra asmeninis ryšys su tėvu. Tai aš esu kaip vienturtis Dievui. Nes dėl manęs siunti savo sūnų, kad taptų žmogumi, atpirktų mano sielą. Nėra, kad mes visą žmoniją. Ne, aš esu vienturtis. Dėl manęs taip mane mylė Dievas. Taip manęs laukia. Apkavina, pabučiuoja, duoda žiedą, apmano batus ir papildomai dar mūsų laukia. Ir laukia mūsų tam, kad mes eitume pas jį. Ir laukia mūsų, kad mes galėtume turėti vietą su jo, jeigu mes duotam vietu jam. Tai aš manau, kad mes galėtume šiandien užbaigti, galėtume kaip ir atsisveikinti, linkėdamas jums stipresnės ryšys su Dievo tėvo. O ta stipresnė ryšys su Dievo tėvo bus mėgstas, jeigu mes sukursime vietą Dievo sūnum, jeigu mūsų sieliui priimtume, kuo dažniau Jėzus. Kad tave atlėjo nebūtų išardoma per tris karalius. Kad toks įsilaikytų iki kitų kalėdų, kur bus vėl atnaujintas, blizgės dar geriau ir Dievas norės būti su mumis ir nenorės niekada pasitraukti. Jis nenorėtų aukti, nes taip gera mumise būti, kad net nesinori išeiti. O ta aplinka, ta jaukuma, ta meilė, tai priklauso nuo mūsų. Mes turime sukurti tą vietą tam, kad Jėzus būtų su mumis. Linkėdamas jums gerą savaitę ir visko ko geriausio 2018 metais gyventi kartu su Jėzumi ir mūsų tėvo. Neužmirškite melstis už pašaukimus, pašaukimus į kunigystę, vienuolyną, kurios tikrai yra, tik tai reikia daugiau drąsos, daugiau meilė mūsų Dievo tėvo. Gero vakaro visiems ir iki susitikimų.